สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่16มีนาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวในวันนี้สะพานลอยข้ามทางหลวงในนครไมอามี่รัฐฟลอริดาในเขตของมหาวิทยาลัยฟลอริดาอินเตอร์เนชั่นแนลยูนิเวอร์ซิตี้พังถล่มพักทำทับรถยนต์อย่างน้อย8คันมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1คนและบาดเจ็บอย่างน้อย10คนมกุฎราชกุมารของซาอุดิอาระเบียกล่าวเปรียบเทียบผู้นำศาสนาสูงสุดของอิหร่านว่าเหมือนกับเอดอล์ฟฮิตเลอร์และว่าซาอุดิอาระเบียจะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ถ้าอิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์อยู่ในครอบครองเช่นกันประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตในวันนี้กล่าวว่าสหรัฐเสียเปรียบดุลการค้ากับแคนาดาทั้งที่ข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐนั้นขัดแย้งกับการทวีตของประธานาธิบดีทรัมป์และสหรัฐเข้าร่วมกับอังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมนีในการประนามรัสเซียจากการใช้สารพิษทำลายประสาทกับอดีตสายลับรัสเซียในอังกฤษและใช้มาตรการลงโทษรัสเซียเพื่อตอบโต้การที่รัสเซียก้าวก่ายแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อ2ปีที่แล้ววันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับผลการเลือกตั้งซ่อมของส.ส.ในรัฐสภาสหรัฐในรัฐเพนซิลเวเนียซึ่งเป็นเขตที่ประธานาธิบดีทรัมป์เคยชนะด้วยคะแนนถึงกว่า 20% อาจจะเป็นเครื่องบ่งชี้ความเสื่อมถอยในความนิยมของประธานาธิบดีทรัมป์ในการเลือกตั้งกลางเทอมปีนี้การขึ้นภาษีสินค้าเหล็กกล้าและอลูมิเนียมจากประเทศต่างๆอาจจะเกิดผลดีกับจีนรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยรวมทั้งรายงานสังคมนะครับอีก12ปีชายประชากรวัยทองจะมีมากกว่าคนหนุ่มสาวในอเมริกาและข้อแนะนำเรื่องการออกกำลังกายสำหรับคนวัยกลางคนที่จะช่วยลดความเสี่ยงของอัลไซเมอร์ได้ติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับวันนี้คือวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐนะครับมีรายงานอุบัติเหตุสะพานลอยข้ามทางหลวงพังถล่มทับรถยนต์ที่สัญจรไปมาบริเวณมหาวิทยาลัยฟลอริดาอินเตอร์เนชั่นแนลยูนิเวอร์ซิตี้ในรัฐฟลอริดาของสหรัฐขณะที่ยังไม่มีการยืนยันตัวเลขผู้บาดเจ็บเสียชีวิตอย่างเป็นทางการแต่สื่อหลายสำนักรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1คนและบาดเจ็บอย่างน้อย10คนอย่างไรก็ตามขณะที่เกิดเหตุเป็นช่วงหยุดเรียนสปริงเบรกของมหาวิทยาลัยและเจ้าหน้าที่เชื่อว่าหากเป็นช่วงที่เปิดการเรียนการสอนตามปกติจำนวนผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตน่าจะมีมากกว่านี้มากประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตข้อความแสดงความเสียใจต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นและแสดงความชื่นชมในความกล้าหาญของทีมกู้ภัยที่เข้าถึงพื้นที่เพื่อช่วยผู้เคราะห์ร้ายได้ทันท่วงทีตามเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนั้นสะพานที่เกิดเหตุพังถล่มนี้มีความสูง53เมตรเพิ่งจะวางชิ้นส่วนสุดท้ายของสะพานซึ่งหนักถึง950ตันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาด้วยการก่อสร้างรูปแบบใหม่ที่ใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงในการประกอบโครงสร้างอย่างไรก็ตามสะพานนี้ยังไม่มีกำหนดเปิดใช้จนถึงปีหน้าสะพานนี้ใช้งบประมาณก่อสร้าง 14.2 ล้านดอลลาร์เป็นสะพานข้ามทางหลวง8เลนจากมหาวิทยาลัยไปยังบริเวณที่พักในเมืองสวิตวอเตอร์และถือเป็นสะพานแห่งแรกของโลกที่ใช้คอนกรีตซึ่งทำความสะอาดตัวเองได้มีอายุใช้งานกว่า100ปีและสามารถรองรับความรุนแรงของเฮอริเคนระดับ5ได้เท่าที่ผ่านมามีการร้องเรียนจากนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยให้สร้างสะพานข้ามทางหลวง8เลนเพื่อความปลอดภัยของบุคคลที่เกี่ยวข้องหลังจากที่เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วมีนักศึกษา1คนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุถูกรถชนระหว่างเดินข้ามถนนบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยที่ว่านี้ครับข่าวโลกอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับซาอุดิอาระเบียนะครับมกุฎราชกุมารเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบิลซามานของซาอุดิอาระเบียทรงเปรียบเทียบผู้นำศาสนาสูงสุดของอิหร่านอโยตลาคาเมนีว่าเหมือนกับเอดอล์ฟฮิตเลอร์อดีตผู้เผด็จการของเยอรมนีในสมัยสงครามโลกครั้งที่2และว่าซาอุดิอาระเบียจะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นอย่างรวดเร็วหากอิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์อยู่ในครอบครองรัชทายาทของซาอุดิอาระเบียทรงกล่าวว่าซาอุดิอาระเบียนั้นไม่ต้องการจะมีอาวุธนิวเคลียร์แต่ก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าหากอิหร่านพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ขึ้น ซาอุดิอาระเบียก็จะทำตามทันทีที่เป็นไปได้คำกล่าวที่ว่านี้อยู่ในระหว่างการให้สัมภาษณ์ในรายการ60 Minutes ของข่ายงานโทรทัศน์ CBS ซึ่งจะเผยแพร่ในวันอาทิตย์นี้ครับและในวันนี้รัฐบาลสหรัฐได้เข้าร่วมจุดยืนของฝรั่งเศสอังกฤษและเยอรมนีในการกล่าวประนามมอสโกที่เป็นผู้รับผิดชอบหรืออยู่เบื้องหลังการใช้สารพิษทำลายปราสาทโจมตีอดีตสายลับของรัสเซียและบุตรสาวที่อาศัยอยู่ในอังกฤษจนต้องป่วยเข้าโรงพยาบาลโดยการประกาศท่าทีของสหรัฐในการตำหนิร่วมกับอังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมนีที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่อังกฤษได้ประกาศขับเจ้าหน้าที่การทูตรัสเซีย23คนออกจากประเทศซึ่งนับเป็นการขับเจ้าหน้าที่การทูตของรัสเซียจำนวนมากที่สุดนับตั้งแต่ปี2514ซึ่งเป็นช่วงสงครามเย็นเป็นต้นมาครับและในวันนี้เองในสหรัฐนะครับนายโรเบิร์ตมูเลอร์อัยการพิเศษของสหรัฐซึ่งทำหน้าที่อิสระในการตรวจสอบความเกี่ยวพันและการแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐและการความเกี่ยวพันที่มีอยู่กับฝ่ายหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์ได้ขยายผลการสืบสวนด้วยการออกหมายเรียกเอกสารจากทรัมป์ออร์แกไนเซชันซึ่งเป็นองค์กรธุรกิจของประธานาธิบดีทรัมป์ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าจำนวนเอกสารที่นายโรเบิร์ตมูเลอร์ต้องการนี้ครอบคลุมถึงเรื่องอะไรบ้างและมีจำนวนมากน้อยเท่าใดแต่หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์รายงานว่าหมายเรียกเอกสารจากอัยการพิเศษที่ว่านี้มีคำสั่งให้ทรัมป์ออร์แกไนเซชันส่งมอบเอกสารทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเกี่ยวพันทางธุรกิจระหว่างทรัมป์ออร์แกไนเซชันกับรัสเซียรวมทั้งประเด็นอื่นๆที่นายโรเบิร์ตมูเลอร์กำลังทำการไต่สวนอยู่ในขณะนี้ครับอีกด้านหนึ่งในสหรัฐนะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมามีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในเขตเลือกตั้งที่18ของรัฐเพนซิลเวเนียซึ่งแม้การเลือกตั้งจะผ่านพ้นไปแล้วเมื่อวันอังคารแต่ขณะนี้ยังไม่สามารถประกาศผลอย่างเป็นทางการได้เนื่องจากคะแนนของผู้สมัครทั้งฝ่ายพรรคเดโมแครตกับรีพับลิกันนั้นใกล้เคียงกันมากและผู้ชนะอาจจะได้คะแนนเหนือคู่แข่งเพียงไม่กี่ร้อยคะแนนอย่างไรก็ตามผู้สมัครจากพรรคเดโมแครตได้ออกมาประกาศชัยชนะแล้วเมื่อวานนี้และเรื่องนี้เป็นสัญญาณที่อาจจะแสดงให้เห็นถึงการเสื่อมความนิยมในตัวประธานาธิบดีทรัมป์เนื่องจากในพื้นที่เดียวกันนี้เขาเคยได้คะแนนเสียงมากกว่าฮิลลารี คลินตันเมื่อ2ปีที่แล้วถึงราว 20% ด้วยกันนักวิเคราะห์เชื่อว่าเรื่องนี้อาจจะส่งผลต่อการเลือกตั้งกลางเทอมในสหรัฐปลายปีนี้ด้วยจิมมาโลนผู้สื่อข่าวการเมืองของ VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณส่งพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
It took a little longer than we thought but we did it
ครับนายคอนนอร์แลมป์ผู้สมัครชิงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเขตเลือกตั้ง18ของรัฐเพนซิลเวเนียประกาศชัยชนะในการเลือกตั้งซ่อมเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแม้ว่าผลการเลือกตั้งขั้นสุดท้ายจะยังไม่ประกาศออกมาก็ตามถึงกระนั้นนายริกแซคโคนคู่แข่งจากพรรครีพับลิกันก็ยังไม่ยอมรับความพ่ายแพ้นะครับจนกว่าจะสิ้นสุดการนับคะแนนอย่างเป็นทางการในการเลือกตั้งที่คู่ขี้สูสีที่สุดครั้งหนึ่งครับ
We're gonna fight all the way to the end
ครับเวลานี้นายแลมป์ซึ่งลงสมัครสมัยแรกมีคะแนนนำนายแซคโคนอยู่เพียงไม่กี่ร้อยคะแนนนะครับโดยผลนับคะแนนล่าสุดผู้สมัครจากพรรคเดโมแครตนำอยู่ 49.8% ต่อ 49.6% จากผู้ออกเสียงทั้งหมด 224,000 คนอย่างไรก็ตามบัตรคะแนนส่วนที่เหลือซึ่งเป็นของผู้ที่ไม่สามารถไปลงคะแนนณจุดเลือกตั้งและบัตรลงคะแนนจากต่างประเทศนั้นจะยังไม่สามารถรู้ผลได้จนกว่าจะถึงสัปดาห์หน้าเป็นอย่างน้อยนะครับสนามเลือกตั้งเขต18รัฐเพนซิลเวเนียนี้ถือเป็นฐานเสียงสำคัญของพรรครีพับลิกันที่ครองที่นั่งส.ส.ในเขตนี้มาตลอด15ปีและโดนัลด์ทรัมป์ก็เคยได้รับชัยชนะที่เขตนี้เหนือนางฮิลลารีคลินตันถึงเกือบ 20% ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีค.ศ. 2016ในการหาเสียงที่ผ่านมานายแซคโคนบอกนะครับว่าตนคือวิงแมนผู้ที่จะช่วยประธานาธิบดีทรัมป์ทำนโยบายต่างๆให้สำเร็จลุล่วง หากได้เข้าไปนั่งในสภาขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ก็เดินทางไปช่วยนายเซโคนหาเสียงก่อนวันเลือกตั้งเช่นกันโดยบอกว่าผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันผู้นี้มีความสำคัญในการส่งเสริมนโยบายของตน
The whole world remember that they're all watching We want to keep it going We want to keep the agenda the make America great goingYou gotta get them in.
ถึงกระนั้นผลการเลือกตั้งที่ออกมานี้ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกับการเลือกตั้งซ่อมในรัฐเวอร์จิเนียและรัฐอลาบามาเมื่อปีที่แล้วซึ่งพรรคเดโมแครตได้รับชัยชนะนั้นก็อาจชี้ให้เห็นถึงงานที่ยากขึ้นของพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภากลางเทอมในช่วงปลายปีนี้ตามความเห็นของนายแรลลี่ซาบาโตนักวิเคราะห์จาก University of Virginia
The opposition to Donald Trump is as intense as I have seen since the last year of Nixon's presidency. That it could result.
Rally Sabato กล่าวว่าเวลานี้กระแสต่อต้านประธานาธิบดีทรัมป์ในหมู่คนอเมริกันนั้นร้อนแรงไม่ต่างจากปีสุดท้ายในการดำรงตำแหน่งของอดีตประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันและก็อาจมีผลให้เกิดการพลิกผันของคะแนนเสียงไปให้กับพรรคเดโมแครตมากกว่าที่คาดคิดกันไว้ในการเลือกตั้งกลางเทอมตอนเดือนพฤศจิกายนนะครับขณะที่นายไมเคิลบาโรนนักวิเคราะห์แห่งสถาบันอเมริกันเอ็นเตอร์ไพรส์ชี้ว่าตามปกติพรรคของประธานาธิบดีที่อยู่ในตำแหน่งนั้นมักจะได้คะแนนเสียงไม่ดีนักในการเลือกตั้งกลางเทอมอยู่แล้วนะครับ
Party of the President is generally going to be held responsible for whatThe president and the administration have done, particularly when as now.
นักวิเคราะห์ผู้นี้ระบุว่าพรรคของประธานาธิบดีมักจะต้องรับผลจากการบริหารของประธานาธิบดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพรรครีพับลิกันครองที่นั่งทั้งสองสภาเช่นนี้ทางด้านนักวิเคราะห์แรลลี่ซาบาโตบอกนะครับว่าการที่พรรคเดโมแครตสามารถเข้าไปคว้าชัยชนะออกมาจากพื้นที่ที่เคยเป็นของพรรครีพับลิกันเป็นการส่งสัญญาณไปยังสมาชิกพรรครีพับลิกันในเขตเลือกตั้งอื่นๆทั่วประเทศที่เป็นของพรรครีพับลิกันว่าอย่าได้วางใจในการเลือกตั้งปลายปีนี้นะครับ
The fact that a Democrat managed to win in that district suggests that Republicans in easily 100 districts around the country who are incumbents now have to worry
ครับหากในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภากลางเทอมพรรคเดโมแครตได้ที่นั่งเพิ่ม24ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรและ2ที่นั่งในวุฒิสภาพรรคเดโมแครตก็จะเป็นฝ่ายครองเสียงข้างมากแทนพรรครีพับลิกันนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากเรื่องการเมืองต่อด้วยเรื่องนโยบายการค้านะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าแผนขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าเหล็กกล้าและอลูมิเนียมของสหรัฐนั้นอาจจะส่งผลดีต่อจีนไซบอลดากุปสตาผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากกรุงปักกิ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศให้ใช้มาตรการเก็บภาษีได้ต่อสินค้านำเข้าประเภทเหล็กกล้าและอลูมิเนียมนะครับนักวิเคราะห์มองนะครับว่าสิ่งนี้อาจจะดูเหมือนว่าเป็นผลกระทบด้านลบต่อจีนแต่ถ้ามองลึกลงไปแล้วผลที่ตามมาอาจจะตรงข้ามครับเพราะว่านักวิเคราะห์อธิบายครับว่าการประกาศการเก็บภาษีของโดนัลด์ทรัมป์นั้นสั่นคลอนการรวมตัวกันของประเทศตะวันตกที่เคยวางแผนไว้ว่าจะเผชิญหน้าทางการค้ากับจีนและเปรียบเหมือนแรงสั่นสะเทือนที่ทำให้แผนที่เตรียมไว้เหล่านั้นเนี่ยต้องชะลอออกไปครับนักวิเคราะห์เจคอบเคิร์กการ์ดจากสถาบันพีเทอร์สันอินสติทูตฟอร์อินเตอร์เนชั่นแนลอีโคโนมิกส์บอกกับ VOA ว่าจีนน่าจะได้ประโยชน์อย่างชัดเจนครับเขาบอกว่าเดิมทีนั้นมีความเป็นไปได้ที่ประเทศในยุโรปจะรวมตัวกันตอบโต้จีนเรื่องการละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาและเรื่องที่จีนนั้นบังคับให้เกิดการถ่ายโอนเทคโนโลยีจากบริษัทตะวันตกมาสู่จีนแต่เมื่อสหรัฐใช้มาตรการเชิงรุกเรื่องการเก็บภาษีซึ่งอาจจะกระทบต่อยุโรปประเทศในกลุ่มเศรษฐกิจนี้จึงต้องปรับยุทธศาสตร์ใหม่และอาจลดทอนมาตรการที่เตรียมไว้ต่อจีนครับย้อนกลับไปเมื่อเดือนธันวาคมนะครับซึ่งตอนนั้นโดนัลด์ทรัมป์นั้นยังไม่ประกาศการขึ้นภาษีสินค้าเหล็กกล้าและอลูมิเนียมสหรัฐยุโรปและญี่ปุ่นให้คำมั่นว่าจะร่วมมือกันแบบไตรภาคีผ่านองค์การการค้าโลกหรือ WTO และหน่วยงานอื่นๆในการต่อสู้กับจีนเรื่องการค้าไม่เป็นธรรมนะครับอาจารย์เศรษฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยปักกิ่งครับคริสโตเฟอร์บาวดิงกล่าวว่าปัญหาที่ใหญ่ที่สุดปัญหาหนึ่งของมาตรการต่างๆโดยโดนัลด์ทรัมป์ที่ผ่านมาคือมาตรการเหล่านี้เนี่ย สร้างความเหินห่างกับประเทศที่จริงๆแล้วมีผลประโยชน์แห่งชาติตรงกับสหรัฐในการร่วมต่อต้านอำนาจและแนวทางการค้าของจีนได้นะครับนักวิชาการผู้นี้บอกว่าหากประธานาธิบดีทรัมป์เก็บภาษีนำเข้าต่อสินค้าของประเทศที่ควรจะเป็นมิตรกับสหรัฐมิตรเหล่านี้ก็ไม่อาจจะช่วยเหลืออเมริกาได้อย่างเต็มที่ในการพัดผ่านอำนาจทางการค้าของจีนครับนอกจากนี้หากพิจารณาถึงบรรยากาศการเมืองในยุโรปแล้วนักวิเคราะห์บอกว่าเรื่องการตอบโต้สหรัฐเรื่องการค้านั้นจะเป็นที่ถูกใจผู้มีสิทธิ์มีเสียงเลือกตั้งในยุโรปนะครับคณะกรรมการสหภาพยุโรปเคยระบุครับว่าได้จัดทำรายชื่อสินค้าส่งออกหลายชนิดจากสหรัฐมายุโรปคิดเป็นมูลค่าราว 3,000 กว่าล้านดอลลาร์ที่อาจจะถูกเรียกเก็บภาษีเพิ่มซึ่งรวมถึงจักรยานยนต์ Harley Davidson และกางเกงยีนส์ Levi's ถ้าว่าสหรัฐนั้นเก็บภาษีเหล็กอลูมิเนียมต่อยุโรปนะครับคำถามที่ตามมาคืออย่างนี้ครับคุณจำเริญเป็นไปได้หรือไม่ที่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยจะใช้มาตรการภาษีที่เพิ่งประกาศไปเฉพาะแต่กับจีนเท่านั้นและเรื่องนี้ก็ถูกพิจารณามากขึ้นโดยผู้สันทัดกรณีนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้โดนัลด์ทรัมป์นั้นแต่งตั้งแลรี่คัตโลซึ่งสนับสนุนการเก็บภาษีบางประเทศอย่างเฉพาะเจาะจงให้มาดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจของทำเนียบขาวคนใหม่อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์บอกครับว่าอาจจะสายเกินไปแล้วนะครับที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะกลับมาเล่นบทผู้ผนึกความร่วมมือระหว่างสหรัฐกับยุโรปในการต้านทานจีนอาจารย์คริสโตเฟอร์บาวดิงจากมหาวิทยาลัยปักกิ่งบอกครับว่าสิ่งที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เก่งและทำได้ดีเนี่ยคือเรื่องการเผชิญหน้าขณะที่เขาไม่ค่อยถนัดเรื่องการสร้างสมานฉันท์และดูแลรักษามิตรภาพในหมู่พันธมิตรครับคุณจำเริญ
ครับขอบคุณครับคุณรัฐพลอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตอ้างว่าสหรัฐเสียเปรียบดุลการค้ากับแคนาดาซึ่งไม่เป็นความจริงเพราะว่าตัวเลขของกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐเองระบุว่าเมื่อปี2559ซึ่งเป็นปีสุดท้ายที่มีตัวเลขสมบูรณ์ที่สุดนั้นสหรัฐได้เปรียบดุลการค้ากับแคนาดา 12,500 ล้านดอลลาร์ครับและวันนี้ดัชนีหุ้นของสหรัฐนะครับดาวโจนส์ปิดตัวสูงขึ้น116จุดอยู่ที่ 24,874 Nasdaq ลดลง15จุดปิดที่ 7,482 Standard & Poor's ก็ต่ำลง2จุดปิดที่ 2,747 ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington VOA ต่อไปเชิญรับฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นจากคุณทรงพจน์สุภาพลครับ
ครับรัฐมนตรีการคลังสหรัฐสตีเฟนมนูชินประกาศมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจชุดใหม่ต่อรัสเซียจากข้อกล่าวหาว่ารัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐแถลงการดังกล่าวระบุว่ารัสเซียได้กระทำการแทรกแซงการเลือกตั้งผ่านการลักลอบขโมยข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและบุกรุกเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำคัญในสหรัฐโดยมาตรการลงโทษชุดใหม่นี้มีเป้าหมายไปที่ชาวรัสเซีย19คนและนิติบุคคลของรัสเซีย5แห่งซึ่งรวมถึงชาวรัสเซีย13คนที่อยู่ในรายชื่อผู้ที่ถูกระบุว่ามีความผิดในรายงานของอัยการพิเศษโรเบิร์ตมุลเลอร์ผู้ตรวจสอบกรณีการแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งสหรัฐโดยผู้ที่ถูกลงโทษนี้จะไม่สามารถทำธุรกิจใดๆกับสหรัฐได้นะครับครั้งนี้ถือเป็นมาตรการลงโทษครั้งแรกจากการสืบสวนกรณีการแทรกแซงของรัสเซียดังกล่าวครับอีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวอ้างในวันพุธว่าตนได้ทึกทักข้อมูลขึ้นมาเองเมื่อคราวที่เจรจากับนายกรัฐมนตรีของแคนาดาจัสตินทรูโดเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วเกี่ยวกับการค้าระหว่าง2ประเทศประธานาธิบดีทรัมป์เล่าว่านายกรัฐมนตรีทรูโดได้บอกกับตนว่าแคนาดาไม่ได้เปรียบดุลการค้ากับสหรัฐเหมือนกับประเทศอื่นๆแต่ตนกล่าวกลับไปโดยยกข้อมูลขึ้นมาลอยๆว่าตนเชื่อว่าแคนาดาได้เปรียบการค้ากับสหรัฐอยู่ไม่น้อยหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์เป็นผู้รายงานคำพูดที่ว่านี้ของประธานาธิบดีทรัมป์โดยถอดข้อความมาจากคำพูดของผู้นำสหรัฐเองที่ได้กล่าวไว้ในงานซึ่งจัดโดยเอกชนงานหนึ่งนะครับอย่างไรก็ตามรายงานของสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐระบุว่าเมื่อปีค.ศ. 2016สหรัฐเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบดุลการค้ากับแคนาดาราว 12,500 ล้านดอลลาร์เวลานี้สหรัฐกำลังเจรจาต่อรองข้อตกลงการค้าแถบอเมริกาเหนือหรือ NAFTA ฉบับใหม่กับแคนาดาและเม็กซิโกซึ่งทรัมป์ระบุว่าเป็นข้อตกลงที่ เอาเปรียบสหรัฐนะครับและห้างขายของเล่นรายใหญ่ของสหรัฐ Toys R Us ประกาศเมื่อวานนี้ว่ากำลังปิดร้านค้าทุกแห่งในสหรัฐรวมทั้งหมด700แห่งไม่กี่สัปดาห์หลังจากเพิ่งประกาศว่าจะปิดร้าน Toys R Us บางสาขาเพราะยอดขายที่ไม่ดีนักในช่วงเทศกาลคริสต์มาสที่ผ่านมาToys R Us ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่รัฐนิวเจอร์ซีย์เปิดดำเนินการมาแล้ว70ปีเต็มโดยในช่วงหนึ่งเคยมีร้านสาขามากกว่า 2,000 แห่งทั่วอเมริกาแต่ต้องเผชิญการแข่งขันอย่างหนักจากห้างขายปลีกขนาดใหญ่อย่าง Walmart และร้านค้าออนไลน์อย่าง Amazon ในช่วงไม่กี่ปีมานี้นะครับปัจจุบัน Toys R Us มีหนี้สะสมราว 5,000 ล้านดอลลาร์และเพิ่งยื่นขอสิทธิ์การปกป้องจากการล้มละลายเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วคาดว่าจะทำให้มีพนักงานกว่า 30,000 คนต้องตกงานจากการปิดกิจการครั้งนี้นะครับอีกด้านหนึ่งครับรายงานสำรวจค่าครองชีพของเมืองต่างๆทั่วโลกประจำปีคศ2018ซึ่งจัดทำโดย Economist Intelligence Units หรือ EIU ระบุนะครับว่าสิงคโปร์คือเมืองที่มีอัตราค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกเป็นปีที่5ติดต่อกันรองลงมาคือกรุงปารีสนครซูริกในสวิตเซอร์แลนด์ฮ่องกงกรุงออสโลของนอร์เวย์และนครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์ตามลำดับนะครับรายงานชิ้นนี้ใช้วิธีสำรวจราคาสินค้าต่างๆ150ประเภทในเมืองใหญ่133เมืองทั่วโลกเช่นราคาขนมปังไวน์บุหรี่และน้ำมันจุดประสงค์ก็คือช่วยบริษัทต่างๆในการคำนวณเงินเดือนที่เหมาะสมสำหรับพนักงานที่จะไปประจำอยู่ตามเมืองต่างๆนั่นเองนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับการตายของลูกสุนัขพันธุ์เฟรนช์บูลด็อกบนเครื่องบินของสายการบินยูไนเต็ดเมื่อวันจันทร์ทำให้เจ้าหน้าที่ของทางการสหรัฐต้องหันมามองเรื่องการนำสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องบินมากขึ้นนะครับเจ้าของสุนัขที่มีชื่อว่ากิกิโต้ถูกแอร์โฮสเตสสั่งให้นำกรงใส่สุนัขไปใส่ไว้บนที่เก็บกระเป๋าเหนือที่นั่งระหว่างการเดินทางจากนครฮูสตันรัฐเท็กซัสไปยังนิวยอร์กซึ่งเมื่อเครื่องลงจอดพบว่าเจ้าสุนัขนั้นได้ตายเพราะขาดอากาศหายใจนะครับก่อนที่ทางสายการบินได้คืนเงินค่าตั๋วให้กับเจ้าของสุนัขรายงานของกระทรวงคมนาคมสหรัฐระบุว่าเมื่อปีที่แล้วมีสัตว์เลี้ยงตายบนเครื่องบินทั้งหมด24ตัวในจำนวนนี้18ตัวตายบนเครื่องบินของยูไนเต็ดยังไม่รวมที่บาดเจ็บอีก13ตัวด้วยกันนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Voice of America VOA Washington ต่อด้วยเรื่องสังคมนะครับในอีก12ปีอเมริกาจะมีคนวัยเกษียณจากงานมากกว่าคนหนุ่มสาวนับเป็นครั้งแรกแต่ชาวเอเชียจะเป็นหนึ่งในกลุ่มประชากรที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วแมทฮิลเบิร์นผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานคุณรัฐพลอ่อนสนิทถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับบอกก่อนนะครับว่าเรื่องนี้มีตัวเลขเยอะครับรัฐบาลอเมริกันระบุว่าผู้สูงอายุนั้นจะมีจำนวนมากกว่าประชากรเด็กในประเทศเป็นครั้งแรกในปีคริสต์ศักราช2030หรืออีก12ปีจากนี้ครับจากการคาดการณ์ของสำนักสัมมโนประชากรสหรัฐในปีคริสต์ศักราช2030นั้นคนรุ่นสุดท้ายของกลุ่มประชากรที่เรียกว่าเบบี้บูมเมอร์สจะมีอายุ65ปีและจะทำให้อเมริกานั้นมีประชากร1ใน5เป็นผู้คนวัยเกษียณนะครับคุณจำเนียร์จะทราบดีว่าเบบี้บูมเมอร์สคือคนกลุ่มใดครับ ก็คือประชากรที่เกิดระหว่างคริสตศักราช1946ถึง1964นั่นเองนะครับโจธานเวสป้าเจ้าหน้าที่ประชากรศาสตร์จากหน่วยงานของสหรัฐระบุครับว่าในปีคศ2035จะมีประชากรที่มีอายุอย่างต่ำ65ปีจำนวนเกือบ80ล้านคนในสหรัฐเทียบกับ76ล้านคนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะครับรายงานของสำนักสัมมโนประชากรสหรัฐชี้ว่าในคริสต์ทศวรรษที่2030จำนวนประชากรสหรัฐเนี่ยจะเติบโตแต่ว่าจะเติบโตในอัตราที่ต่ำลงที่เพิ่มขึ้นเนี่ยคือความหลากหลายทางชาติพันธุ์นะครับโดยมากแล้วจะเกิดขึ้นเพราะว่ามีผู้อพยพเข้ามาในอเมริกามากขึ้นและคนกลุ่มนี้เองนะครับจะช่วยเร่งการเพิ่มขึ้นของทารกเกิดใหม่ในสหรัฐด้วยคนเอเชียและคนฮิสแปนิกหรือว่าผู้ที่มีเชื้อสายมาจากลาตินอเมริกาจะเป็นกลุ่มประชากรที่เติบโตจำนวนรวดเร็วมากที่สุดกลุ่มหนึ่งแต่คนผิวขาวจะมีจำนวนลดลง20ล้านคน จาก199ล้านในอีก2ปีจากนี้มาเป็น179ล้านคนในปีคศ2060นะครับและเมื่อถึงคศ2060หรือ12ปีจากนี้นะครับจำนวนประชากรสหรัฐจะเพิ่มขึ้น78ล้านคนเป็น404ล้านคนจาก326ล้านคนในปัจจุบันนักประชากรศาสตร์บอกว่าการก้าวข้ามเลข400ล้านคนของจำนวนประชากรสหรัฐนั้นน่าจะเกิดขึ้นในปีคริสต์ศักราช2058หรือ40ปีจากนี้นั่นเองครับตัวเลขอายุของประชากรโดยรวมก็ชี้ให้เห็นถึงผู้สูงวัยที่เพิ่มขึ้นครับเพราะว่าคาดกันนะครับว่าในปีคศ2060ค่ามัธยฐานหรือมีเดียนของประชากรอเมริกันนั้นจะเพิ่มขึ้นเป็น43ปีเทียบกับ38ปีในปัจจุบันนักประชากรศาสตร์กล่าวว่าทิศทางดังกล่าวนั้นจะสร้างสิ่งท้าทายทางเศรษฐกิจเพราะว่าจำนวนคนจะออกจากภาคแรงงานซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับและการคาดการณ์ของสำนักสำมะโนประชากรสหรัฐระบุว่าในปีคศ2060เมื่อมีประชากรเข้าวัยเกษียณทุกๆ1รายเนี่ยจะมีคนอยู่ในวัยทำงานเหลืออยู่ในอัตรา1ต่อ 2.5 ลดลงจาก1ต่อ 3.5 ในปีคศ2020หรือ2ปีจากนี้ครับนั่นก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประชากรสหรัฐที่มีทั้งสิ่งท้าทายและได้เห็นกลุ่มประชากรที่เติบโตรวดเร็วครับคุณจำเริญ
ครับสุดท้ายครับผลการศึกษาในสวีเดนบอกว่าผู้หญิงวัยกลางคนที่ออกกำลังกายอย่างเข้มข้นจะมีโอกาสลดความเสี่ยงของโรคความจำเสื่อมได้ถึงราว 90% คุณนีทิการกำลังวันคนวัยเด็กของเราจะมีรายละเอียดส่งท้ายครับ
เรียกว่าพอฟังรายงานชิ้นนี้แล้วถ้าใครไม่หยิบรองเท้าออกมาวิ่งเนี่ยอาจจะต้องไม่มีแรงจูงใจอะไรในการออกกำลังกายอีกแล้วล่ะค่ะเพราะว่าผลการศึกษาล่าสุดจากสวีเดนนะคะที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ Neurology เมื่อวันพุธที่ผ่านมาสดๆร้อนๆเลยระบุว่าผู้หญิงที่ออกกำลังกายอย่างเข้มข้นตั้งแต่ช่วงวัยกลางคนอธิบายก่อนค่ะช่วงวัยกลางคนเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่45ปีขึ้นไปนะคะจะมีโอกาสเป็นโรคความจำเสื่อมได้น้อยลงเกือบร้อยละ90เลยค่ะเมื่อพวกเธอนั้นอายุมากขึ้นทีนี้ทีมวิจัยเขาได้ติดตามข้อมูลด้านสุขภาพของผู้หญิงวัยกลางคนต่อเนื่องเป็นระยะเวลา44ปีและก็แบ่งเป็นกลุ่มที่ออกกำลังกายอย่างเข้มข้นคือวัดจากการปั่นจักรยานออกกำลังกายด้วยความเร็วสูงต่อเนื่อง6นาทีขึ้นไปแล้วไปเทียบกับกลุ่มที่ออกกำลังกายน้อยกว่าซึ่งผู้หญิงที่ออกกำลังกายอย่างเข้มข้นเนี่ยจะลดความเสี่ยงของภาวะความจำเสื่อมได้ร้อยละ88ทีเดียวยิ่งไปกว่านั้นค่ะถ้าออกกำลังกายอย่างเข้มข้นแล้วเนี่ยจะพบภาวะของความจำเสื่อมเมื่ออายุ90ปีโดยเฉลี่ยนั่นหมายความว่าช้ากว่าผู้หญิงที่ออกกำลังกายน้อยหรือไม่ออกกำลังกายเลยถึง11ปีด้วยกันค่ะทีนี้อิงมาสกูกซึ่งเป็นอาจารย์ด้านจิตเวชจากมหาวิทยาลัยโกเทนเบิร์กและผู้เขียนงานวิจัยชิ้นนี้ก็บอกว่าแม้เราจะรู้ว่าการออกกำลังกายไม่ได้ช่วยเรื่องของการป้องกันโรคความจำเสื่อมได้โดยตรงแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการตอกย้ำความสำคัญของการออกกำลังกายที่ทำประโยชน์ได้อย่างน่าทึ่งค่ะแต่ว่าจุดบกพร่องในการวิจัยนี้เนี่ยก็คือตัวอย่างวิจัยน้อยเกินไปมีแค่191คนและยังจำกัดกลุ่มแค่เป็นชาวสวีเดนเพราะฉะนั้นถ้าเป็นชนชาติที่แตกต่างเนี่ยอาจจะได้ผลที่แตกต่างกันไปก็ได้ขณะเดียวกันที่ต้องติดตามคือหนึ่งในประเภทของโรคความจำเสื่อมที่ถูกพบมากที่สุดก็คืออัลไซเมอร์ค่ะซึ่งอัลไซเมอร์เนี่ยจะเริ่มต้นอาการในประมาณ 15-20 ปีก่อนที่จะไปพบสัญญาณของการเจ็บป่วยในโรคนี้จึงเป็นข้อดีว่าถ้าเราเริ่มออกกำลังกายตั้งแต่วันนี้เนี่ยก็จะช่วยลดความเสี่ยงของโรคนี้ได้ค่ะแต่จะต้องทำควบคู่กับการลดพฤติกรรมเสี่ยงนะคะเช่นงดสูบบุหรี่พักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารให้มีประโยชน์นอกจากอัลไซเมอร์แล้วโรคต่างๆก็จะหายไปด้วยทีนี้เดวิดคนอปแมนจากสถาบันวิจัยโรคอัลไซเมอร์จากสหรัฐก็เห็นตรงกันว่าการดูแลสุขภาพเนี่ยถึงจะช้าแต่ก็ดีกว่าไม่เริ่มต้นอะไรเลยจะดีกว่านี้ก็คือถ้าเริ่มตั้งแต่วัยกลางคนยิ่งไปกว่านั้นหนุ่มสาวอย่างเราๆเนี่ยถ้าเริ่มต้นได้ก็ดีค่ะเช่นเดียวกับคีธฟาโก้แห่งสมาคมอัลไซเมอร์ของสหรัฐนะคะบอกว่าแม้การวิจัยครั้งนี้ไม่ได้บอกว่าควรจะออกกำลังกายแบบไหนออกมากน้อยแค่ไหนแต่ก็ชี้ชัดว่าถ้าไม่อยากเป็นโรคความจำเสื่อมตอนอายุ80แล้วก็ไปหยิบรองเท้ามาออกกำลังกายกันซะดีกว่าค่ะไม่จำเป็นว่าจะต้องไปออกกำลังแบบมาราธอนหรือว่าไปไตรกีฬานะคะแค่ออกกำลังกายให้หัวใจเต้นแรงสูบฉีดเลือดก็พอแล้วเขาก็ทิ้งท้ายด้วยค่ะว่าแม้การออกกำลังกายจะไม่ช่วยให้อายุยืนขึ้นแต่จะช่วยให้คุณใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพมากขึ้นค่ะ
อันนั้นเป็นสิ่งที่พวกเราเชื่อว่าทุกคนต้องการนะครับขอบคุณครับคุณนิติการครับก็เป็นข้อสรุปนะครับว่าการออกกำลังกายไม่ว่าจะทำในช่วงไหนของอายุจะเป็นวัยกลางคนหรือวัยต้นๆดีสำหรับสุขภาพของเราแน่นอนจบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington